Carlos Rodríguez, neto de Manolo Rodríguez, vai nos interpretar en primeiro lugar Minueto de Boquerini. Este é un rapaz galego que vive en Inglaterra, pero que ali sigue sendo galego por seus pais, por seu amor, e agora está aquí por nosotros. Carlos.